Continúas aquí en la sintonía de Mediodía Cope Vigo y vamos a hablar ahora de lo que será el futuro centro de salud de Moaña. Un centro de salud que todavía está en el aire, ya que el Concello ha amenazado a la Xunta de Galicia con no ceder los terrenos necesarios para su construcción en el caso de que el Sergas, la Consellería, no se comprometa a crear un servicio de urgencias. Y para saber en qué situación nos encontramos, qué mejor que hacerlo preguntarle al consellero de Sanidad, de Julio García Comesaña, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, consellero.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué situación se atopa ese futuro centro de salud de Moaña? Porque, como decía en un inicio, o concello, a súa alcaldesa, que Leticia Santos, declaraba que se o centro non conta cun servizo de urxencias, o concello non vai por a disposición da Xunta de Galicia os terreos necesarios. Como se atopa a situación deste futuro centro de saúde de Moaña?
Bueno, isto é unha novedade de agora mesmo. A ver, nos levamos un ano esperando pola cesión da parcela, que supostamente se estaba rematado todos os trámites. Nos temos o proxecto básico feito, estamos iniciando o proxecto xa de execución, fomos adiantando este traballo porque confiamos na alcaldesa de Moaña. Un ano despois, teño que decir que estamos decepcionados coa resposta do Concello de Moaña, non só cos trámites administrativos para proporcionarnos esa parcela, sino coa deriva que ten tomado nas últimas semanas. Supoño que para justificar este desvío imperdonable de un ano neste trámite, pois utilizar a sanidade ahora pois, para asustar a súa población, dicindo frases como que os veciños de Moaña non teñen acceso a sanidade pública. Bueno, creo que en política vale todo menos usar cousas de tanta responsabilidade como a sanidade para sus fins políticos, e sobre todo para meter dinero a población. Uh-huh. Tengo que hacer alcaldesa de Moaña y canto antes ceder esa parcela, repito, estamos esperando un ano que con proyecto básico se aceito. Ella sabe perfectamente que una vez que tenemos esa parcela, poneremos a construir el centro de salud, repito, con un ano de retraso, y que en ese centro de salud hay previsto un área de urgencias para paliar las dificultades que ten estructuralmente as urxencias que ahora mesmo hai no caso do Mar de Moaña, que foi o que impediu poder facer unha atención segura para profesionales ou para pacientes nese edificio. Motivado por esa dificultade estructural, todo o mundo coñece a zona do PAC de Moaña, que evidentemente era mellorable xa antes da pandemia, pero que a pandemia mostrouse totalmente insuficiente para unha mínima separación de pacientes sospeitosos de pacientes non sospeitosos, e por eso se tomou a decisión da mandos profesionais de elevar esas urxencias a Cangas. Pero ela tamén sabe que no centro de saúde novo hai espacios reservados para facer ese circuito, mentres o Concello de Cangas non pone a disposición os terreos para facer ese gran punto de atención continuada que creemos que merece o Morrazo, que está así pactado ademais coa propia veciñanza e cos profesionais e con todas as organizacións no proxecto de Sollanos. Repito, mentras o novo centro de Cangas non funcione, a alcaldesa sabe que no futuro centro de saúde de Moaña habrá espacio para esas urxencias, pero é imprescindible que o Concello de unha vez proporcione esos terreos a Xunta de Galicia neste caso.
E, conselleiro, máis alá deste asunto, neste caso en relación á pandemia, como queda desde este xoves o uso das máscaras? Porque quizáis algunhas persoas que nos estean escoitando ainda teñan algunhas dúbidas de cando levala, de cando non deben levala. Como queda o uso da máscara, conselleiro?
Bueno, voltamos á situación que había previa ao 22 de decembro, cando na conferencia de presidentes, pois, prácticamente a única medida daquela conferencia de presidentes foi volver a poñer as mascarillas de xeito permanente no exterior. Ahora, ao revertir esa situación, volvemos a aquela situación donde a mascarilla, cando un vai pola rúa a distancias, sobre todo especialmente nos ámbitos máis rurales, onde máis difícil para con alguén, hai podes ir especialmente sin mascarilla, pero cando un se acerca a un grupo de persoas ou un sitio onde non se pode garantir 1,5, hai que poñela. O consello personal que daría levala sempre na man ou no bolsillo, e cando un chega a un sitio onde hai xente, poñela. Como repito, le vamos a endosar en desuño do ano pasado hasta o 22 de decembro deste ano. E volver a esa situación previa, insistir que esa decisión tomouse nun momento onde acababa de chegar Omicron, a incidencia subía dun xeito pues, moi brusco, e, bueno, ahora, unha vez que xa coñecemos Omicron e que esa incidencia está baixando, pues, volvemos ao que tiñamos antes do 22 de decembro.
E, conselleiro, como quedaría a utilización das máscaras no patio das escolas, dos colexios, que é algo do que se ven falando nas últimas horas?
Bueno, teño que decir que ponte no Consello Territorial, o único que adoptamos foi a decisión de recuperar las mascarillas o volver a uso de las mascarillas en el exterior como estaba antes del 22 de diciembre, es decir, cuando no se puede garantizar la distancia, sigue que coñela. Los patios de recreo, antes del 22 de diciembre, estaban con mascarilla ante la dificultad de mantener esa distancia. No obstante, bueno, vamos a consultar con el Ministerio a ver si está previsto modificar ese documento conjunto del Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, por si hay alguna novedad. No es de momento, o volver al 22 de diciembre, entendemos que recuperamos o que se atingamos antes, que no mudó nunca que en los patios interiores, en los patios de recreo, aún no poder garantirse esa distancia de 1,5, mantiñamos o que siempre mantivemos que el protocolo educativo donde sí efectivamente dice que mantener la mascarilla en todo momento no el espacio educativo. Si hubiera algún cambio por parte del Ministerio, por supuesto adoptaríamos como hacemos normalmente.
Señor Comesaña, máis alá deste asunto das máscaras, a Xunta de Galicia ten a previsión de que se a situación epidemiológica segue mellorando, se seguen reducindo o número de casos activos e tamén no futuro de hospitalizados, se poidan reducir aínda máis as restriccións que se aplican agora mesmo?
Bueno, a verdade é que esta baixada está sendo ahora importante, máis lenta do que algúns podíamos esperar, sobre todo porque tínhamos a referencia do que pasara en Sudáfrica, en Reino Unido, non está baixando así, e sobre todo tampouco está baixando así o número de pacientes hospitalizados. Seguimos tendo un número importantísimo, evidentemente menos que outras comunidades autónomas, temos a mellor, unhas menos porcentaxes de hospitalización, era menor porcentaxe de UTI, pero desde logo non nos gusta tamén un paciente ingresado, e non nos gusta que sigan falecendo pacientes con COVID e tamén por COVID, ¿no? Por lo tanto, creo que hai que hacerlo para pensar en un horizonte sin restriccións. Tamén é certo que as restriccións que temos ahora mesmo na nosa comunidade autónoma, se me permiten, son, respecto a situarnos noutros momentos, son bastante inseiras, ¿no? Non temos restriccións prácticamente na hostelería, ni no ocio nocturno, solo temos o requisito de pedir certificado, e a maior parte das actividades están xa co aforo do 100%, acabamos de actualizar ahora o aforo nos espectáculos deportivos masivos. Bueno, creo que estamos preto de ter todas as medidas como había antes da pandemia, pero bueno, insisto que as poucas que quedan son por manter esa prudencia que, como digo, a situación actual todavía nos obliga a manter durante un tempo.
Sí, desde logo esperemos que pouco a pouco vayamos recuperando esa normalidade prepandémica. Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, graciñas por nos atender.